Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis klātienē tiksies ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, lai diskutētu par valsts civilās aizsardzības plānu pasākumiem un pārunātu krīzes laikā iegūto pieredzi. Tikšanās laikā plānots pārunāt iesaistīto pušu viedokli un sniegt priekšlikumus valsts civilās aizsardzības plānu projektu pasākumu un uzdevumu izstrādē, kā arī diskutēt par ieceru veidot iespējamo vienoto krīzes vadības centru. Saimas stratēģiskās komunikācijas apakškomisijā šodien deputāts spriedīs par dezinformācijas izplatību ārkārtējās situācijas laikā un pasākumiem tās ierobežošanai. Sēde notiks attālināti videokonferences formātā. No šodienas darbību atsākt varēs arī peldbaseinu fitnesa centri un sporta zāles. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta departamenta direktors Edgars Severs. Kā vēstīts, valdība lēma, ka no šodienas klātienē varēs notikt arī organizēt bezkontakta sporta treniņu vai nodarbības, ievērojot vairākus nosacījumus. Tajā skaitā būs jāievēro savstarpējā 2 metra distance un vienā treniņa grupā vienlaiks nevarēs pulcēties vairāk kā 25 personas. Severs skaidroja, ka lēmums attiecas arī uz iekštelpu sporta norises vietām, kas ir arī peldbaseina. Tomēr svarīgs būs epidemiologa drošības prasības. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Anastasija Sivastava tika atzīta par piemērotāko tenisisti balvas par lielāko ADU federāciju kausa sacensībās saņemšanai. Jau ziņots, ka Sivastava šādu nomināciju par sniegumu federāciju kausa kvalifikācijā šā gada februārī izpelnījās otro gadu pēc kārtas. Neviena spēlētāja pirms Sivastavas nebija pārspējusi Serena Williams 14 iepriekšējās federāciju kausa izcīņas vienspēlēs. Un vēl valsts policija šodien aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem atbilstoši braukšanas ātrumu un atgādina, ka jāievēro droša distance. Ņemot vērā, ka sinoptiķi dažviet Latvijā prognozē apledojumu un sniegu, bet lielākā daļa autovadītāju saviem spēkratiem jau ir nomainījuši ziemas riepas, policija norāda, ka šādi laika apstākļi braukšanai var būt bīstami. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.